Necesitamos que esto sea una batalla conxunta e unha guerra a longo plazo, porque sabemos que vai a ser. Isto non pecha nada. Digamos, eu estou hoxe máis preocupado que hai 6 meses. Por que? Porque hasta hoxe tiñamos un arma potente, que é a arma do informe urbanístico, de compatibilidade urbanística, para parar o proxecto. E despois de conversar cos técnicos, de ver a orientación que querían darlle, eu estaba convencido que esa arma aí vamos a poder utilizar. Xa utilizamos, nos quedamos sin arma. É dicir, agora o traslado da responsabilidade do que vai a pasar é a administración autonómica. Por eso, é dicir, de aí ven a nosa preocupación e a necesidade de que tanto a cidadanía organizada nas plataformas de defensa, as forzas políticas todas, que isto non... É dicir, no fondo non se trata de ir contra ninguna forza política, é dicir, se presentamos aquí unha iniciativa conxunta de todas as forzas políticas é para que se acompañen. Nós o que queremos son cambios legislativos.